Keluargane Pak Rahman. Keluargane Pak Rahman manggon ana ing Kampung Pringwulung Depok Sleman. Pak Rahman dadi guru ana ing SMU 3 Ngayogyakarta. Lan Bu Rahman nyambut gawe ana ing kantor Pemda. Pak Rahman duwe anak cacahe 3. Anak pembarep jenenge Asti, anak panengah jenenge Satrio, lan anak uragil jenenge Sekar. Putrane Pak Rahman kasebut Pancuran Kapit Sendang amarga putra lanang ana ing tengah. Pancuran nglambangke anak lanang lan Sendang nglambangke anak wadon. Setahun kepungkur, keluargane Pak Rahman nanggap wayang kulit kanggo ruatan Murwokolo. Keluarga iku isih nguri-uri kabudayan Jawa. Mulane ana upacara ruatan kanggo putra-putrine mau supaya kabeh padha slamet. Ragat upacara ruatan ora sedidik.